Тоа беше Джей Крив со Adaptation од истоименото EP. И сега пред малку дека проверував кога излезано, видов дека имало исто така и винил издание, што ме направи многу среќен. А сега следува Херкранк со French Crush.